wana ezaki pona ba étape misato ya liboso identification ya évêque Pascal Mukuna et pas ya tribunal ya mibale ba avocat na ye ba sengaki ete lelo moye basamba ezaki te po bango nyonso bazaki prete il faut batinda posé na de 5 juin ya suka ezalaki ba avocat na ye ba sengaki epai ya tribunal apesa ye défait provisoire.